And I'm Ashley Thompson.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo kaga baaqaysa muujadaha 16-19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiin baa hawa jimco waana 5 August 2022 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobadan aad kugu haynay idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliya oo sheegay inay ka hortageen weerar qaraaxyo ah oo kooxda Al-Shabaab ay doonaysay inay Muqdisho ka fuliso.
ciidamada amniga waxay ku guuleysteen inay ka hortagaan dhagar qabayaashii ummadda gilgili jiray oo wata qaraaxyo iyo hub ay rabeen inay ku dagaalamaan. ilaahay maadii waa la fashiliyey, ayaga hubkay ku dagaalami lahaayeen gacantaan ku hayna.
sidoo kale waxaad maqli doontaan 2 askari oo ku dhintay qarax baabuur oo maanta Al-Shabaab ay la beegsatay xero ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Kalabeyr ee gobolka Hiiraan. barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan golaha wasiirada ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa marka horese warkii caalamka waan idin akhriyo. dowladda Ethiopia ayaa si xoogan u cambaareysa wakiilada ah midowga Yurub iyo Mareykanka oo toddobaadkan booqday gobolka dagaaladu ay la degeen ee Tigray, waxayna ku eedeeyeen inay la safteen mowqifka mucaaradka ee ku aadan wadahadallada nabadda iyo gargaarka. wadaxaajoodyada dowladda ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo kooxda TPLF ayaa la filayaa inay bilowdaan, hase yeeshee waxaa jira caqabado ay ka mid yihiin cidda samaynaysa dhexdhexaadinta. ergega Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Mike Hammer iyo dhigiisa midooda Yurub Annette Weber ayaa toddobaadkan booqday caasimadda Tigray ee Maqale si ay u cadaadiyaan in la bilaabo wadahadallada iyada oo midooda Afrika uu taageerayo. waxay sidoo kale ku baaqeen in la soo celiyo adeegyada aasaasiga ah iyo in gobolka iyo gobollada afarta ee amxaarada loo ogolaaday in ay gaaraan gargaarka bini'aadanimo. hayeeshee Redwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa muujiyey sida ay dowladda uga niyajabsan tahay tallaabada ay qaadeen labadan wakiil. kooxdani waxay ku guuldareysteen inay cadaadiyaan ballanqaad cad oo ku aadan wadahadallada nabadeed, balse waxay taa beddelkeeda ku dhaqmeen, ayuu yiri, in ay qanciyaan oo ay fuliyaan shuruudaha dhinac keliya. ergega Ruushka ee dib u soo nooleynta wadahadallada nukliyeerka Iran ee 2015 ayaa sheegay jimcaha maanta inay dib u bilaabeen wadahadallo dhab ah iyadoo ay weli jiraan dad ka cabsi qaba in wadahadalladan ay halis wajihi karaan iyadoo sababna uga dhigaya Tehran oo muran ka keenaysa hakinta barnaamijkeeda kobcinta nukliyeerka. wadahadalladan aan tooska ahayn oo u dhexeeya Tehran iyo Washington ayaa dib uga bilowday magaalada Vienna Khamiistii, sidoo kalena waxa uu kulan dhex maray madaxa wadahadallada nukliyeerka Iran Cali Bakheer Kani iyo xiriiryaha midooda Yurub Enrique Mora. Reuters oo soo xiganaysa ilo diblomaasiyad oo Iran iyo midooda Yurub ayaa soo warisay bishii Juun in Tehran ay isku gudubtay caqabad weyn oo ahayd dalab ay ku doonaysay in xubnaha ilaalada kacaanka Iran ee ku jira liiska cunaqabateynta Mareykanka laga saaro. kadib kulankii dhex maray Bakheer Kani iyo ergega Ruushka ee wadahadalladaasi, Mikhail Ulyanov jimcihii ayay wakaaladda wararka ee Iran waxay ka soo xigatay Ulyanov inuu sheegay in gabagabada heshiiska nukliyeerka in la gaaro aysan noqon doonin mid sahlan, waqtiguna uu sheegi doono haddii aynu guuleysanno, ayuu yiri. iyo haddii kale afhayeenka aqalka cad ee dhinaca amniga qaranka John Kirby ayaa shalay sheegay in wadahadallada ay u muuqdaan kuwa xilligan soo idlaanaya. mas-uuliyiinta socdaalka ee Mareykanka ayaa qorsheynaya inay soo saaraan warqado aqoonsiya oo sawir leh, taasoo la siinayo soo galootiga dib loo celinaya ama dacwooyinkoodu ay socdaan, waana tallaabo ay ku doonayaan in ay ku dhimaan adeegsiga waraaqaha islamarkaana ay dadka kula socdaan maalmaha laga doonayo maxkamadda iyo kulamada saraakiisha hay-adaha socdaalka. Soo jeedinta qorshaha ee hay-adda socdaalka iyo xuduudaha ayaa ah mid bilow ah, mana cadda weli inta hay-adood ee adeegsan doonta kaararkan oo aanan noqonaynin kuwa rasmi ahaan ama aqoonsi uu qofka u haysto, balse waxaa loo adeegsan doonaa oo keliya hay-adda amniga gudaha. Fakarka ah inay dadkani soo galootiga ah awood u yeeshaan inay xogtooda socdaalka iyo halka dacwadoodu marayso ay kala socdaan onlineka halkii warqad loogu diri lahaa, kaasoo si gaar ah ama meel cidlo ah ku lumi kara mararka qaar sida ku cad soo jeedintan hay-adda ICE, waxay arrintani sahlaysaa in la hubiyo dadka aanan weli sharciga dalkan ka helin iyadoo xogtooda socdaalkana si fudud loo heli karo. Soo jeedintan ayaa su-aalo layska weydiinaya, taasoo ku aadan sida kaararkan loo adeegsanayo iyo sida layskugu hallayn karo ee ay xogta dadkani ay u dhowrayso. Dadka qaar ayaa ka cabsi qaba in lagula soconayo hadba halka ay joogaan dadkan soo galootiga ah, gaar ahaana dadka haysta ee sugaya in dacwadooda ay maxkamadda go'aanka gaarto. halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. ciidamada amniga Soomaaliya ayaa sheegay in maanta ay ka hortageen oo ay fashiliyeen weerar qaraxya ah oo kooxda Al-Shabaab ay doonaysay inay ka fuliso magaalada Muqdisho. Moote laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa si iskeed ah u qaraxday, waxaana ku dhintay mid ka mid ah laba qof oo saarnaa mootadaasi. Wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdixasiis Barrow ayaa Cabdixakiin Shirwaac uga waramay qaraxaasi.
aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiin Shirwaac. Salaadii casir kadib xilliga magaalada Muqdisho ayaa waxaa mar keliya la maqlay qarax xooggan oo dhacay, weliba ka dhacay xaafadda Hodan, gaar ahaan degmada Hodan, xaafadda Taleex. Kadibna ciidamadii booliiska iyo kuwa kale oo ciidamada amniga gobolka Banaadir ka tirsan ayaa goobta gaaray. Goobtii qaraxa uu ka dhacay oo aan tegay waxaan ku arkay mooto gubatay oo ay ciidamadu ku sheegeen inay ahayd mooto lagu wada hub iyo waxyaabaha qarxa, islamarkaana laba qof ay saarnaayeen. Ciidamada waddada ayay xireen, gaar ahaan goobta uu qaraxu ka dhacay oo ay mootadu maraysay. Laakiin xilliga qaraxa uu dhacayay, sharcu waxaa xusid mudan in isu socodka waddada ay aad u koobnayd, inta badanna ganacsiyadu ay xirnaayeen maadaama ay ahayd jimco, shacabka ku nool magaalada Muqdishona ay nastaan. Goobta qaraxa marka uu ka dhacay kadib ciidamadii gaaray ee aan la kulanna waxay noo sheegeen inay ahaayeen mooto lagu waday waxyaabaha qarxa iyo hub, islamarkaana laba qof ay saarnaayeen. Labadii qof ee saarnaana mid ka mid a uu dhintay. Ciidamada intii aan goobta joogay ama saxaafadu ay ku sugnayd waxa ay qarxiyeen, mid ka mid a qaraxyada ay sheegeen inay mootada saarnayd, xilli waddaduna ay xirnayd. Ku-xigeenka taliyaha qeybta booliiska gobolka Banaadir, Cali Dhuux Cabdi Mahadalla, oo warbaahinta la hadlay kulana hadlay goobta qaraxu uu ka dhacay, ayaa waxa uu marka hore tafaasiil ka bixiyey wixii dhacay, waxay ahaayeen, iyo ilaa iyo hadda ciidamadu waxay faahfaahin ka hayaan. Waxaana uu yidhi,
ilaahay maadis, maanta halkan waa meeshii qaraxu ka dhacay. ciidamada abniga waxay ku guuleysteen booliiska Soomaaliya inay ka hortagaan dhagar qabayaashii ummadda gilgili jiray oo muxuu ahaa wata qaraxyo iyo hub ay rabeen inay ku dagaalamaan. Ilaahay maadii, waa la fashiliyey, qaraxina wuu dhacay. Ayaga hubkay ku dagaalami lahaayeen gacantaan ku hayna bambooyin aan qarxin oo ay wateenna annaga ayaa si nabadgelya ku fulinay.
Markaynu ka nimaado Cabdicasaad, halkaasi taliyaha, khasaare guud ma la og yahay dadka rayidka iyo bulshada iyo goobtii qaraxu ka dhacay, wax khasaaroo ka dhacay ama u gaaray?
Sharcow, sida Cali Dhuux Cabdi Mahadalle, taliya ku-xigeenka qeybta booliiska gobolka Banaadir, uu sheegay waxa uu tilmaamay in laba qof ay mootadu saarnaayeen, mid ka mida uu dhintay, mid ka midana isagoo dhaawacay ciidamadu qabteen, sida uu hadalka u dhigay. laakiin waxa uu meesha ka saaray inay jiraan dad rayada oo wax ku noqday, islamarkaana waxa uu sidoo kale warbaahinta u sheegay in tafaasiil dheeraada ay raadin doonaan. Laakiin intan ay tahay xogta horudhaca ah oo ilaa iyo hadda la helay. Gaadiidka gurmadka degdega ayaa goobta yimid, qudhooda waan la hadlay, waxay noo sheegeen in intaan ognahay mooye in kale oo ka baxsan oo faahfaahina aysan hayn. Ciidamadii booliiskaana goobta ay ku sugnaayeen saxaafadda mar ay taliyaha Cali Dhuux Cabdi Mahadalay wax ka weydiiyeen waxyeelada qaraxa uu geystay iyo haddii ay jiraan wax dadahoo ku dhaawacmay oo rayad ay ka mid yihiin. Sidoo kale waxa uu saxaafadda u sheegay,
annaga bataadka intii qofoodoo saarneyd waa gubteen, qaarna iyaga ninkii bataaj wadaha ahaa oo bataadka gacanta ku hayna isagoo dhaawacaya ciidamada amnigu gacanta ku hayaan, intii kaleetana way gubteen, qaarna way isqarxiyeen oo meesha yaalaan. Laakiin qoryihii annaga aan aragnay oo iyagu ay wateen 4 qoryihii ahaayeen iyo waxyaabo kaloo qarxo aanagu aan qarxinay.
Cabdicasiis, qaraxaasi guud ahaan marka laga yimaado waxaa jira iyagana dhawaaqyo qaraxyo door ah oo laga maqlay magaalada gaar ahaan aagaasi, maxay ahaayeen qaraxyadaasi, ciidamadu faahfaahin ma ka bixiyeen?
Ha, shirwacow, saxaafaddu marka ay goobta gaartay ciidamadu wadada ayay labada dhinac ka xireen. Sidoo kale waxay xireen wadada iskoosyada soo gala ayay sidoo kale ciidamo dhigeen. Waxa ay sheegeen inay goobta yaalaan qaraxyo dheeraada oo mootada saarnaa, islamarkaana loo baahan yahay in ciidamadu ay howlgal amni meesha ka wadaan oo loo baahan yahay dadku inay feejignaadaan islamarkaana aysan u gudbin goobta ay wax ka dhaceen. Sidoo kale saxaafadda waa loo diiday in xilligaasiba gudaha ay u galaan goobta wax ka dhacana ay arkaan. Intaan meesha joognay waxaan maqalnay qarax xoogan oo weyn oo aad u xoogan oo xaafada ka mid a Muqdisho laga maqlay. Askartu waxay noo sheegeen qaraxaasi uu ahaa waxyaabihii mootada saarnaa oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay qarxiyeen. Sidoo kale qaraxaasi qudhiisa ma jirin cid wax ku noqotay, maadaama markii ciidamadu sida ay sheegeen ay qarxinayeen wadadu ay xirnayd oo aysan jirin dad waxyaalo ay kasoo gaari karto oo laga feejignaaday sidii hadalku u dhigeen. Sidoo kale waxayna tuseen jaakado oo ama jaakad aan idhaahde oo ay dhowr bamba kasoo saareen ay noo sheegeen ay saarnayd mootadii qaraxday ee gubatay. Taliyaha oo arrimahaas sidoo kale ka hadlay wixii ay arkeen oo mootada saarnaa iyo wixii la damacsanaa sida uu hadalka ku sheegaba waxa uu mar kale saxaafadda u sheegay.
Bambooyin badanaa meesha saarnaa, marka uu fashil dhaco ujeedadii lalaxaa la waayane waxna way isqarxayaan ayagii sababta Ilaahay ku kallifay inay meesha ku baaba'aan. Marka qaarna annagaa fulina oo si nabadgelyaan ku fulina ummaddan ka badbaadinay, qaarna meeshii ku qarxay.
Ugu dambeyn, Cabdicasiis, haddaan ku weydiiyo, goobta uu ka dhacay qaraxu ama la beegsaday waa goob nooceeya se ma jirtaa ilaa ay hadda cid sheegatay amaba loo tuhmayo in mas-uuliyadda qaraxan ay wadeen?
Goobta qaraxa uu ka dhacay, haddii aan tusaale ka bixiyo juqraafi ahaan, horta waxay ka tirsan tahay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, waana qeyb ka mid ah xaafadda Taleex la yiraahdo, agagaarka maqaayadda caanka ah ee Fatxi la yiraahdo. Inta badan dadku ay raashiinka iyo shaaha iyo waxay cabaan ay usoo doontaan. Goobta waa goob ay ku yaalaan ganacsiyo fara badan, waxaana ay ka yara sukaysaa dalcada degmada dalcada Taleex ay ka yara sukaysaa goobo caafimaad iyo xarumo badan oo ganacsi ay ku yaalaan. Markii intaas laga yimaado oo aan u imaado, haddii ilaahay hadday jirto cid sheegatay, ma jirto cid sheegatay oo rasmiya loo og yahay mootadaasi inay iyagu lahaayeen ama in ay la socdeen. Inkastoo ciidanku ay sheegeen faahfaahin dheeraada inay bixinayaan, haddana taliyihii hadla waxa uu ku eedeeyey in raggii mootadaasi watay ay ka tirsanaayeen xarakada Shabaab, iyana ma jirto ilaayo hadda war Shabaab ka soo baxay oon ognahay oo ay kaga jawaabayaan eedaynta taliyaha u jeediyey.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow. Waxa uu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhinaca kalena, laba askari ayaa la sheegay in ay ku dhinteen qaraxa ka dhacay maanta xero ciidan oo ku taala deegaanka Kalabeyr ee gobolka Hiiraan. Ciidanka Gorgor ee xeradaasi deganaa ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen gaari wada walxaha qarxa ka hor inta aanu gaarigaasi ku qarxin albaabka xeradan. Qaraxan ayaa waxaa la sheegay ama mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhawaqa qarax culus ayaa mar keliya laga maqlay xerada ciidamada Gorgor ay degan yihiin ee ku taala duleedka magaalada Beledweyne. qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul ayaa wax yar kadib salaadii jimcaha maanta waxaa lagu weeraray saldhig ay si ku meel gaar ah u degan yihiin ciidamada gorgor oo ku yaala degmada Jawiil ee waqooyiga magaalada Baladweyne. taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, gaashaanle sare Maxamuud Xasan Baakaay oo v o edu la hadlay, ayaa waxa uu sheegay in qaraxa ciidamada ay ku hakiyeen duleedka xerada, laakiin waxa uu sheegay inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaartay askartii xerada ku sugnayd.
ay la soo aadeen baabuurka marka waxaa lagu fashiliyay meel masaafo oo xerada ka fog. waxaa xabadeeyey ciidan diyaar sara oo difaac ku jiray oo xerada wardiyeeda ayaa xabado ku bilaabay baabuurkii asagoo la xabadeynayana waa qarxay. marka xuntaas ayaa ka dhacday.
maxaa khasaare ah oo xerada soo gaaray iyo askartii ku sugnayd gudaha xerada?
mar walba waxaan u diyaarsanahay inaan anaga shabaab la dagaalamayna dhimano ama dalkaa laga qoodayo. marka khasaaruhu waxa weyn, hadda khasaaraha dhimasho iyo dhaawac fudud ayaa jira oo waxaan saas u badnayna. marka khasaarahena aad uu u yaryahay. khasaaruhu ugu badan de waa qoladii soo degsatay baabuurkaas oo taargetkii ay lahayeen baan la gaarin oo ayagoo socda dhex lagu fashiliyey.
ciidamada maanta qaraxa lagu weeraray ayaa waxaa la sheegay ujeedada halkaa loo geeyay inay tahay inay ka qayb qaataan gulufka dagaal ee lagaga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab ee lagu doonayo in lagaga fogeeyo deegaanada xuduudda u dhow oo bilihii ugu dambeeyey ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen. goobta maanta qaraxa uu ka dhacay ayaa ilaa 20 kilomitir waxay u jirtaa xuduudda Soomaaliya iyo Ethoobiya. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka maanta ka dhacay deegaanka Kalabeer. laba maalin ka hor waxaa magaalada Baladweyne soo gaaray saraakiil ka socota dowladda federaalk Ethoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana ay kulan ku saabsan dagaalkii ka dhacay gobolka bariga Ethoobiya ay la qaateen saraakiisha ciidamada ATMIS ee deegaanka Ceel Jaalle ku sugan. toddobaadkan gudihiisa ciidamo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka Bukure oo hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. bilihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay dagaalo u dhexeeyay ay ka dhacayeen qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
tuulada Qaaxo oo ka tirsan degmada Qabri Bayax ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya ayaa waxaa ku dhintay hal qof, halka 76 qof oo kalena ay ku xanuunsadeen kadib markii ay ku sumoobeen hilibka neef geel ah oo xanuunsanaya oo ay dadkaasi cuneen. warbixintan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
hadaba Mustafa Maxamed Cali oo madaxa xafiiska caafimaadka degmada Qabri Bayax waxa uuna v o a u sheegay sida ay dhacdadan u dhacday.
waata ilaa hadda dhimasho maxaa la sheegi karaa?
waa hal qof laga soo bilaabo xale markii ay arrinta soo dhacday oo 2014 habeennimo tim xafiiska caafimaadka degmada ayaa u baxay goobta ay dhacdana ka dhacday. islamarkaana viod ayaa lagu soo daweynay. laba kale taa shuban iyo mataga ayaa inay ka dhacaan baa la sheegay. taasina kolley protocol lagu daweeyo dhinaca caafimaadka ay leedahayo in ayna u faafin in dadkaa lagu xakameeyo.
dadkii badankoodii waxaa loo soo qaaday xagga Qabri Bayax oo hadda yaalan xarunta caafimaadka lagu daweeyaya soma ha
ba ilaa 6 subaxnimo 7 subaxnimo ayaa qofka yaal keenay masuul wadiisay ka horreysay guryaha lagu tago guryaha ayaa lagu sadaweynaya dadka.
marka in lasoo qaado maxaaladooda ka dartay marka sax
dabcan meesha waxay noqotay de magaranay tahay meel miyi maadaama tahay adiga caafimaadka in xarunta caafimaad kas loo keeno oo maamulka magaalada Qabri Bayax
sax
inuu qaadiro ayay qatar noqotay.
sidoo kale Mustafa ayaa sheegay in lala tacaalayo dadkan markaasi iyagu cunay neefka sunaysan la hilibkiisa oo intoodii badan sida uu sheegay haatan ay ka baxeen isbitaalka kadib markii la siiyey adeeg caafimaad.
maya dhammaantood eed buu fiican ka talay afar ka mid a iminka hadda isbitaalka ka baxeenba tilkin waa xalana si fiican baa loo tacaalaya adeeg fiican meesha ka heleen
sax
hadda laftiriidana ma jiro.
dhankiisa mid ka mid ah ehelada qaar ka mid a dadka markaasi iyagu ku sumoobay hilibkan ay cuneen ayaa v o u sharaxaya siday wax u dhaceen.
waxaan joogaa meesha ay xaaladda ku sugan tahay xaaladda ka dhacday dadku calaamadaha ka muuqda waxa weeyaan waa qandanayaan waxa weyaan aduu shuban way leeyihin masagna way leeyihin bashe laakiin wayna qandanayaan qofku way gariirayaan miir aduu miir bidbay miir dabalmayaan arrintani horta nees geela oo xanuunsanaya oo la dalag u ahaa
markii naaska la galay waxaa loo qaybiyey heerihii loo qaybiyey si baabaa qofkan haddii lacag lagu soo ururiyo uu qaybiyey kadib heerihii bay wada gaartay heerihii wada cunay kadib heerihii markii wada gaareen shalay bay hawsha bilaabatay sidii ku horreeyay markuu dhintay shalay uu qandhaday qandhada ku bilaabatay.
Dhanka kale v o a ayaa waxay isku dayday inay xiriir la sameyso xafiiska xoolaha dowladdeyaaka soomaalida si markaasi u ogaato in la sameeyey baaritaano ku aadan neefkan dadka ay ku sumoobeen ee markaasi dhacdadani ka dhacday tuulada qaxo oo ka tirsan degmada qabr bayax, balse looma suuroobin inaan helno. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa ku noqotay bulshada deegaanka mid argagax ah ee ku sumoobida dad intaa la eg hilib xoolo ay cunaan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, wariyaheena Zeynab Abuukar ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay nalana socodsiineysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyn soo dhisay golihiisa wasiirada ee muddada la sugayey, isagoo liiskana ku soo daray Muqtaar Roobow oo horay uga tirsanaa madaxda Al-Shabaab, saddexdii sane ee lasoo dhaafayna ku jira xabsi. Ka mid noqoshihiisa golaha cusub sidee loo arkaa? Maxaa horyaalla xukuumadda cusub? Fursad fiicanse ma haysataa xukuumaddan oo codka kalsoonida ku siin karo baarlamaanka? Guud ahaan qodobadaasi ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana igala qayb galaya Xareed Xasan Cali, wasiir ku xigeen ee xildhibaan ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee maamul goboleedka Galmudug Cabdixakiin Cali Guure, iyo aqoonyahan Faara Xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. Haddii aan ku horeeyo Xareed, maxaa kaaga baxay xukuumadda cusub ee dhinacyada ay ka kala yimaadeen golaha wasiirada?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa salaamayaa dhegeystayaasha iyo bahda fiyoweeda. Waxaa kaloo salaamayaa akhyaarta igala qaybgalaysa muxuu ahaayeyto doodan sida Cabdixakiin iyo Faarax. Intaa ka bacdi haddaan u gudbo su-aashii ahayd xukuumaddan maxay see u eg tahay, kolley aniga waxay ila eg tahay, inkastoo aan jeclaan lahaa ka oday ahaan maadaama ay cusub tahay xukuumaddani inaanan hadda buuq iyo waxba lagu furin, laakiin haddaad i weydiisay oo aad i weydiisay su-aasha, aniga waxay ila egtahay xukuumaddani inay dhinac ka raran tahay ama heer ururo markii la yiraahdo, ilaan hadda dalkan xisbiya ma lahayn, ama heer markay noqoto beelaha oo aad moodid inaysan sidii la rabay aysan u wada dhisnayn. Marka aniga waxay iila muuqataa Zeynab in xukuumaddan dhinac ka raran tahay. Waxaanse oran lahaa bal aynu u kaadino sidii sidideeda iyo meeshay cagadhigato Soomaali, bal ha u kaadiso oo yaan laga hordhicin. Taas waa tala aan ku darsanaya, laakiin aniga ra'yi shaqsiyan haddaa i weydiisay xukuumaddaasu sidaa weeye dhismaheedu waa kaa. Salaamaya.
Siday kula muuqataa Cabdixakiin Guure xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha?
Zeynab walaal, waad mahadsan tahay. Waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ka qaybgalayaasha kale ee barnaamijka. Waan salaamayaa. Xukuumaddan lasoo dhisay anigoo ka aragti ahaan waxaan u arkaa runtii xukuumad soo magacaabisteedina oo waqti badan qaatay, baarlamaankuna weliba waqti dheeriya ugu daray. Runtii aana u arkayay in maarata ka fiirsi badan la waday oo ma garanaysaa ciddii ku habooneed inay maanta xukuumaddan yani kamid noqoto, ama yani dowladda ay u aragto inay tahay dadka ku haboon inay xukuumadda kamid noqdaan oo maaragtay lagu aamini karo mas-uuliyadda dowladda. Runtii sida ogtahayba kooxda maanta joogta hadda joogta wadanka madaxweyne ugu horeeyo ee prime minister ku xigo cidda u taalo mas-uuliyadda cidda u taalo waa iyaga ayaguna markasta waxay ka fiirinayaan cidda ay yacni usoo xulayaan golaha wasiirada cidda markasta aragti ahaan iyo siyaasad ahaan la jaan qaadi karta yacni waa un maaragtay wax un soo jiray waxani oo muddo dheer soo socday qolo kasta oo waddankan timaadaahuna ay magaranaysaa iyadu markaas si aragti ahaan u aragto cidda yacni la wadi karta mas-uuliyadda inay soo xulato soo magacaabato tanna uun waa iska sidii oo kale oo hadda wax oo maaragtay ka duwanay meesha ma yaallaan aniguna marka aragtideyda waxay ila tahay yacni xukuumadda intaan waqtiga la geliyey oo intaasoo muddo ah lasoo xulayey yacni anigu hadda wax oo de gaaraho maanta aan isleeyahay ama yacni ku dheeryihiin ama ka dhimihin hadda anigu kolley hadda uma jeedo beeluhuna siday wax u qaybsan jireen unba wax lagu qaybiyey qaybta oo xukuumadduna waa isa kolley un waa iska 4.5 weysaa la socoto wixii maadaama ay 4.5 yihiin oo deegaama ku dhisan yihiin oo ma garanaysaa ay ku dhisan yihiin yacni shucuubahaas kala duwan oo maamul goboleeda gaarka loo sameeyey ee soomaaliyeed yacni waa un wax un kolley aan dhihi karo xukuumaddu runtii yacni waa un lagu soo beegay yacni ciddii oo loo arkayey inay la jaanqaadi karto siyaasadda madaxweynaha iyo prime ministerka waana un hadda kolley wax un soo socday maahan wax hadda cusuba hadda la bilaabay maaha aragti ahaana saasaan ka aaminsanahay walaal aad baan kuu salaamayaa
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mudday ku qaadatay soo dhisidda xukuumaddan in badan baa la sugayey ugu dambeynna waa lagu dhawaaqay markaad fiirisid culeysyadii badnaa ee jiray in liiska lasoo saaro ma kula tahay aqoonyahan faarax in saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada u dhan yihiin xukuumaddan
assalaamu calaykum saynab iyo bahda v o a iyo asxaabta falanqaynta ku jirto waa salaamayaa bismillahi raxmaani raxiim arintan soo magacaabida golahan mudday qaadatay ka fiirsashay qaadatay laakiin runtii waa golo ballaaran oo qiyaastii 50% ka badan ay yihiin dad parliamentarian ah taasoo ah u eg middii laga bartay xukuumaddii tan ka horeysay oo ah inay isku dhex milmi karaan baarlamaanka iyo xukuumadda oo runtii aan aada u fiicnayn laakiin bacdamaa laga fiirsaday waxay raggan keeneen dad ay fahmi karaan oo aan iyaga mucaarad ku noqonayn waxqabadkooda waa gooni laakiin dad ay fahmi karaan ama isku xisbi hore ha ahaadeen ama ha noqdeen dad yacni isku fikrad ah ama isku aragti ah ayay u badan tahay dowladdan dadka yimid mucaaradna ma laha waxaana lagu soo xulay dad loo arkay inay yihiin dad la jaanqaadi karo dowladdan oo aan ka hor imaanin sidaasaa anigu aragtideyda tahay waxaana filayaa in dhibaato aysan ku noqon dadkan baarlamaanka ku jira oo haddana xukuumaddana ku jira taasoo ah laba shaqo waddanka oo iyadoo shaqala-aan ka jirto laba fursad in hal ruux la siina aan wanaagsanayn marka waxaan filayaa wasiir prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaankaba in ay arintaas si fiican ula socdaan si aysan isugu milmin labada qeybood annagoo u rajaynaya inay guul gaaraan oon iska hor imaad badaman iyo dhibaatooyin badan iyo caqabado badan ayna ka hor imaan annagoo dhan waxaan u rajaynaynaa inay noqoto dowlad shaqaysa
xubnaha wasiirada waxaa ku jira xareed mukhtaar roobow oo hore uga tirsanaa hogaamiyaasha al-shabaab saddexdii sane ee lasoo dhaafayna ku jira xabsi inkastoo la leeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay u arkaan si al-shabaab fikirkooda ula dagaalamaan in mukhtaar ka caawini karo balse waxaa jira dood kale oo ah in miisaan intaa la eg la siiyo ma ahayn dhahaysa mas-uul ka tirsanaa koox dagaal kula jirta dowladda walow dad al-shabaab kasoo baxay ay jagooyin kala duwan ka qabteen dowladda adiga magacaabistiisa maxay uga dhigan tahay dowladda hadda jirta
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu seyna waa mahadsan tahay abuurroobow magacaabistiisa wasiirka awqaaftiiyo diinta diintiiyo awqaafta anigu uma arko in muxuu ahaayeyto hadda al-shabaab la dirirkeeda uu wax weyn kusoo kordhin karayo haduu hadda wax kusoo kordhin karayana waa iyagu saa ay ula jeedeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahuna wasaaradaha jira hawshaas ku haboon wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyadiina lama geeyna ooqaaf iyo diin baa la geeyey. Marka halkaasaa ka cad inuu maaragtay arrinkaas uusan waxba ka jirinin. Hadday noqoto in al-shabaab wax ka qabashadeedana abroob uu dad ka waaweyn oo ka mas-uuliyad sareeyey baa nimankaas ka soo galay oo jooga, waxna ka qaban waayey. Marka wax gaaro hadda asaga uu ka qabanaya anigu uma jeedo, dadka taasle lama qabo. Laakiin ama wasaarad ma loo dhiibi karaayo, wasiir ma noqon karaa, dee waa qof Soomaaliya maxkamadna. Hadda anigu ilaa ma ogi ilaa xad maxkamad xukuntay oo ama dacweynayso oo dembi ku haysatana ma ogi. Waa qof Soomaaliya, xaq buu uleeyahay inuu tartamo, madaxweyne u tartamo, inuu wasiir noqdo, in prime minister loo magacaabo, inuu xubin baarlamaan noqdo. Taas waa caadi oo anigu dhib uma arko inuu wasiir noqdo. Laakiin ama fikirka ah waxbuu ka qabanayaa shabaab, anigu ma qaba taas, waxna kama uu qaban karo. Hadduu hadda wax ka qaban lahaa ayagu sidaa u aaminsanaayeenna ma ay geynin meeshii hadda uu wax uga qaban lahaa. Marka anigu sidaasaan qabaa. Marka ma qabo dad kale waxbuu ka qabanayaa al-shabaab abroobow.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdixakiin, waad dhegaysanaysaa xareed waxa uu leeyahay shaqsi keliya, wax badan ma soo kordhin karo. Adiga ma kula tahay keenista Mukhtar Roobow in wax weyn ay ka bedeli karto xaaladda guud ee amniga dalka?
Waxa weeye haddaan ka hadlo Mukhtar Roobow oo lagu soo daray golaha wasiirada lagu soo daray, waxa weeye Mansuur Roobow keligii kamuusa imaan xaggaas, rag badan oo xaggaa ka yimid oo ururada jihaadiga soo maray baa waddankan yani dowladda ku jira oo dowladnimada Soomaaliya maanta yani maqsabeed ugu sarreeya haya. Sidaad ogsoon tahay, dowladnimada Soomaaliya saddex jiho ayaa inta ugu badan laga soo galaa: dhanka diyaasbarada, dhanka dadkii jabhadaha kasoo qayb qaatay dagaalkii jabhadaha soo galay oo gobolka xadid xoog siibtay wixii haraadigooda ahaa, dhanka kale oo jihada saddexaad oo ah ururada jihaadiga ah in laga soo galo dhankooda. Horta Al-Shabaab iyadu anigu saan u arko waa meel laga soo koorseeyo oo dowladnimada Soomaaliya laga soo galo weeye. Weliba dowladnimada Soomaaliya markaan leeyahay meelaha laga soo galo waa meelaha ugu badan dadkii kooxaha jihaadiinta soo maray, waa meesha ugu badan ay ka yimaadeen dadka dowladda Soomaaliya yacni mas-uuliyiinta ka noqda ama dowladnimada Soomaaliya ka ciyaara door fiican. Mukhtar Roobowna kuwaasun buu ka mid yahay. Anigu marka Mukhtar Roobow in maanta laga soo saaro, in lagu soo daro golaha wasiirada, laba meeloodba muhiimad gaara bay aniga ay iila muuqataa inay u leedahay. Waa midda koowaade, sorsiska ugu badan ee ay ka faa'iideystaan yacni xarakooyinka jihaadiyiintu waa dadka Mansuur Roobow ka soo jeedo. Markaad eegto xarakaadka jihaadiga ah ee maanta waddanka Soomaaliya ka dagaalamaya, 80% ama 70% waxaan dhihi karaa waa dadka uu ka soo jeedo Mansuur Roobow. Taas horta waa taas oo wax badan buu ka tari karaan uu isleeyahay dhankaas marka laga fiiriyo. Midda labaad, yacni shacabka ku nool Koonfur Galbeed, xabsiga uu ku jiray Mansuur Roobow yacni caqabad weyn bay ku ahayd runtii inay dowladnimada la jaan qaadaan oo dowladdu hesho shacabka Koonfur Galbeed. Marka in maanta golaha xukuumadda lagu soo daro, xaqna uu lahaa in lagu soo daro golaha wasiirada, in la soo daayana waa mid door fiican ka ciyaari karta dhanka taageerada shacabka Koonfur Galbeed ee dowladda ay u hayaan iyo dhanka amniga labadaba. Waxaa kaloo dhinaca kale hadaan ka fiiriyo aan weliba kusoo dari karaa fikirkan, yacni dagaalkan ka socda Soomaaliya jihaadiga ah fikir buu u badan yahay. Fikirkaas laftigeeda waxay u badan tahay ama ay ku fiican tahay dad soo maray in la helo oo maaragtay fikirkaas inta badan ayuuna wacyigelin kale ka sameeya. Taasina waxaan arkaa inay tahay arrin kale oo faa'iido u ah in Mansuur Roobow maanta dowladda isticmaasho lagana dhigo wasiir.
Faarax, waad dhegaysanaysaa aragtida ay kala qabaan Xareed iyo Cabdixakiin. Adiga ma kula tahay maamulka Koonfur Galbeed oo Mukhtar Roobow uu ka soo jeedo inay ku qancayaan Roobow inuu golaha wasiirada ka mid noqdo?
Arrintan ku saabsan Sheekh Mukhtar Roobow waa sida ay dunida ula yaabtay annaguna la yaabnay. Sheekh Mukhtar meel uu cafis ku weydiistayna lama hayo, maxkamad soo xukuntay oo tiri waxaa lagu haystaana ma arag, wacyigelin oo u badan dadka argixisada kasoo baxa in la geeyana ma soo marin. Marka isla markiiba in yani xilka heerkaasa la gaarsiiyo, kolleybo prime ministerkii madaxweynaha ka wada hadleen, waxaan u malaynayaa dowladdana in laga dhaadhiciyo sababaha loo soo saaray ninkaas. Waxaa meesha ugu weyn oo Mukhtar Robow ka sokow yani soo dhaweynta dadkaas ee siyaasadaas Soomaali heshiis ah dhexdeeda laga dhexwado ay tahay in lasoo dhaweeyo ururkaas oo argixisada ah, dowladdana laga soo qaybgeliyo, kadibna aqiritaankii ninkan inuu noqdo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa loo diyaarinayaa bacdama hadda wasiir soo noqday. Anu aragtidaydu wayan taas.
Wasiirada iminka lasoo magacaabay qaarkood waxaa ku jiro wasiirro hore oo xilal soo qabtay muddana soo shaqeynayay, inkastoo dhinaca kalena lagu soo daray dhinacyo ku dhowdhow madaxda hadda jooga iyo kuwa ku cusub oo la jaanqaadaya dowladda iminka. Maxay soo kordhinayaan amaba xukuumadda kusoo kordhinayaan inay kasoo muuqdaan xubna hore loo soo tijaabiyey xareed?
Seenab, waa mahadsan tahay. Xukuumaddan hadda Prime Ministerka Xamse iyo uu soo magacaabay waa runta, waxaa ku jira wasiiro horaa ku jira oo soo shaqeeyey, qaar cusubna waa ka mid yihiin, kuwo muddo anigu aan garanayo oo dad waxtar leh ah oo aan chaanis helin oo wasiir noqon oo xildhibaan noqon oo ilaa embagaati joogayna waa jiraan oo iyagoo ma garanaysa shaqeynaya iyagoon xilal haynin oo dad fiican u akhyaara intaba waa leeyihiin. Marka anigu waxaan qabaa mushkilad ma lahan haddii muxuu ahaayeyto kuwii hore qaar la soo celiyey, haddii qolo cusubna lagu soo daray, mushkiladu wax aniga wax dhiba uma arko. Golaha wasiiradana dad fiican hadda waa ku jiraan oo anigu aan aqaan oo aan asxaabnahay, waan isleeyahay alleela wax waa qaban karaan, walow ay yar yihiin anigu intaan garanayo, laakiin laba saddex afar waan garanayaa ilaa shan oo dad wanaagsana oo aan isleeyahay alleela waxbay soo kordhin karayaan. Kuwa cusubna waa sugeynaa insha allahu ayagana. Meeshaan muhiimadu waxa weeye wada shaqeyn weeye, in la wada shaqeeyo oo dalkii loo shaqeeyo iyo dadkii weeye. Marka golahuna inuu isla jaanqaadi karo weeye, marka taas mushkilad ma leh. Haddii hadda xataa golaha wasiirada haddii baarlamaanka uu prime minister kasoo qaaday oo ay u badan yihiin, wax mushkilada taasu ma leh, sababtoo ah ayagiibaa sugayo, ayagiibaa ansixin laga rabaayo, ayagiibaa cod laga rabaa. Marka mar walba waa la xeerinayaa dhinaca. Marka qodobkaasu wuxuu ahaa mar hore in laga shaqeeyo oo laga dhigo qofkii golaha wasiirada soo gara oo member baarlamaana xubinimadii buu waaya, sidaasay ahayd charterkii waagii 2000 carta, sidaasuu ahaa.
Waxaa jira Cabdixakiin dhibaatooyin badan oo wadanka ka jira sida abaaraha, xaaladda nabadgelyada, kala aragti duwanaanshaha dowladda iyo maamul goboleedyada, iyo siyaasadaha isdiidan ee gobolka. Ma kula tahay wasiiradan cusub kuwa ka samata bixin kara dalka xaaladdaasi adag?
Dowladaasina waad maasan tahay xaaladda wadanku sida la socoto, siyaasadaha isdiidan baa ka jira, ma garanaysaa xaalada amni baa ka jirta, waxa weeye abaarahaas baa ka jira, maarata dhibaatooyin kaleeto oo xagga gobolka oo dowladaha deriska xaggooda caqabaad naga haysta baa jira oo fara badan, kuwo kaleeto heer caalamiya baa jira, yacni dhaqaala darro kale oo iyo maarata tabar darro kale xagga dowladda iyadana way jirtaa, oo dowladdu hadda maanta dowlad isku filan oo maanta awood buuxda maarata haysata ma aha. Waxaas oo dhan oo caqabaadaho wadanka ka jira. Markaan ka hadalno xukuumadda maanta la keenay, wadanka ma ka samata bixin kartaa? Horta waxa weeye wadanka sidau hadda ka hadlay faaraxba ka hadlay oo xareed ka hadlay aan dhehe, waxa weeye wasiirada dad fiican oo fara badan oo khibrad fara badan lehbaa ku jira, dad siyaasadda wax badan kusoo jiray oo soo shaqeeyay baa ku jira, dad ilaa carto ka yimid baa ku jira. Dhanka kale, madaxweynaha maanta wadanka maanta liis haya Xasan Sheekh Maxamuud waa nin afar sano soo maray dowladnimada oo afar sano wadankan madaxweyne kasoo ahaa, afar sano kalena banaanka joogay runtii, oo rekoor garaynaya anigu sida yani aan aragti ahaan aan ka haysto wixii ka dhacaya wadankala la socday. maadaama marka ay sida xaaladu tahay dowladdan maanta la dhisay xukuumaddan marka loo geeyo prime ministerkeeda iyo madaxweynaheeda runtii boqolkiiba boqol bay xaaladda waddanka ka jirta oo dhinac walba leh ama culays kastale ay la tacaali karaan oo boqolkiiba boqol bay xalinayaan anugu hadda ma dhihi karo laakiin waa dad aan isleeyahay ilaa xad wixii la gudboon bay ka qaban karaan xaaladda maanta waddanka ku jirana waxay u baahan tahay uun maaragtay in sorceska saxdaah la haysto laga faa'iidaysto sorceskaas oo ah haddeed noqoto maaragtay xagga shacabka iyo xagga maaragtay sorce kaleeto dowliga ah la haysto intaa iyo wixii kaloo taageero heer caalamiya inta laysku daro sorceskaas si fiican looga faa'iidaysto oo maaragtay ilaa iyo xad la isticmaalo iyadoon waxba maaragtay aan laga soo kala laabanaynin waa macquul in arintaasi yani wax badan ka suurtagalaan laakiin xukuumadda maanta timid runtii maaragtay yani marka la fiiriyo si positive loo fiiriyana runtii maaragtay waxay badanoo wanaagsan baanu ka filaynaa hadda dhanka kalena shaqada dowladda maanta u taalla ama shaqada maanta dowladdan hor taalla waa marba sidii uun loogu istaago oo maaragtay oo looga shaqeeyay noqonaysaa marka insha allah hadda kolley xukuumaddan rajo fiican baanu ka qabnaa inay samata bixin doonto waddankana si fiican baan u rajaynaynaa.
Faarax, madaxweynaha halku dhigiiso wuxuu ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'ah. Ra-iisul wasaaraha qudhiisa xukuumaddiisa waxa uu yiri dan qaran. Ma isleedahay aragtidaasi kuwii ka mira dhalin lahaa amaba gaarsiin lahaa dowladda inay yihiin wasiirada cusub ee lasoo dhisay?
Saynab, waa ku mahadsan tahay su-aashaadii weydiisay. Horta kama hor dhacayo oo malayhi wasiiradan waxba ma gaarsiin karaan, sababtoo ah qaar lasoo tijaabiyo way jiraan oo wax qaban karo, iyo qaar badan oo cusub aan la ogeyn waxay qaban karaan. Halku dhega madaxweynaha oo Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la-aana waa halku dheg wanaagsan. Kan prime ministerkana dan qaran waa mid wanaagsan, laakiin runtii halku dheg iyo howsha meesha taal labay kala tahay. Waxaa taalo waddankan howl badan oo u baahan dhinac walba in layska kaashto, madaxweynaha iyo prime ministerkana inay ku kooban keliya xukuumadda, laakiin ay raadiyaan waxyaabaha gaalada ku magacaabaan thinking out of the box, yacni in inta isku hareereysan ama saaxiibada ah ama isku xisbiga keliya inaan lagu ekaano talada loo raadsado meeshii loo baahan yahay, dalkii aan ku dayan karno, wixii aan qabsan karno, wixii dal ahaan annaga oo dhexdeena aan soo saaran karno, waxyaabo badan ay u baahan tahay. Xukuumaddan waxaan u rajaynayaa inay guul gaarto, sidoo kale madaxweynaha iyo prime ministerka, laakiin runtii howl badan baa u taallo, waana ka sugaynaa. Runtii Soomaaliya aada og tahay kriteriyada lagu keeno wasiirka ama ministerka ma aha waxa adduunka looga yaqaan meritocracy, ama qofka kartida, awoodda, aqoonta, waayo aragnimada uu leeyahay. Waxaa lagu keenaa 4.5 oo ah qabiilka reer hebel ahaa yaa ugu fadhiya kursiga, iyo qabiilka reer hebel ninka ah ma la jaan qaadi karaa prime ministerka iyo madaxweynaha. Marka runtii Soomaaliya arinteeda weli meel dhow ma aha. Waxaan u rajaynayaa guul iyo in laga gaaro yacni wax wanaagsan, ragganna inay noqdaan dad wanaagsan oo Soomaalinimo ku jirto iyo dal jacayl.
Isbeddelka ka muuqda xukuumadda cusub xareed waxaa ka mid ah in la baabi'iyey wasaaradaha qaar sida wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaarada qaar sida wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagnayd balse hadda la raaciyey cadaaladda, iyadoo dhinaca kalena lasoo kordhiyey wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Maxaad u aragtaa isbeddelkan cusub ee aan horey loogu ogeyn xukuumadihii dalka soo maray, iyo waxay ka dhigan tahay?
Waa mahadsan tahay Seynab. Horta intaanan su-aashaadaas wasaaradaha qaarna la baabiiyey, qaarna lasoo kordhiyey, qaarna laystul saaray, intaana gudagelin hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore oo ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la-ah, waa hadal aad u qiimo badan. Laakiin hadal kambayn buu ahaa, kambaynkiina waa dhammaaday. Hadda isagaa la doortay madaxweyne Xasan Sheekh, isagaa laga rabaa marka Soomaali heshiisa. Haddii Soomaali heshiisa uu madaxweyne Xasan Sheekh la yimaado,
anugu waxaan qabaa adduunkuna waaba u imaanayaa isagoon meel la aadin oo dowladana u teginin oo la soo hadlinin, laakiin waxa maalin walba sayisadka soomaaliyeed weeye dhibaatada iyo dowladaha iyo gacmagacmaynta soomaalida gacmagacmaynaya. Marka taas waxaan odhan lahaa madaxweynuhu waa halkudheg fiican, laakiin ayadoo ficila baa la rabaa. Marka taas intaasaan odhan lahaa. Middaan abaartana, dee abaartu waa wax guud, Ilaahay baana keenay. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu dhibaatadaas ummadda soomaaliyeed iyo abaarta ka dulqaado, waana wax caama weeye. Middaan su-aashaan, wasaarado badan baa aan ii muuqan, wasaaradda dib heshiisiinta oo weliba muhim hadda anigu aan u arkayo. Soomaali heshiisa markuu yiri madaxweynuhu dee wasaaraddii dib heshiisiinta kolley haddaysan iga qarsoomin, iima muuqan meel la raaciyey. wasaaraddan cadaaladda iyo labadan wasaaradoodu laysdul saaro, wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka, mushkilad male wax weyna ma ahan. Wasaaradaha waa laysraaciya, hadba dhinac way isugu guuraan. Cadaalada iyo dastuurna hadda maba kala foga. Laakiin taas wax macnaha ma samaynaysa. Waxa muhiima in wax la qabto. Anugu hadda wasaaradda bay-ada iyo cimilada iyo isbedeleysa waa wax jira, waa sax, waa wasaarad loo baahnaa. Wasaaraddii gargaarka iyo bini-aadnimada waxaan u malaynayaa hay-ad madax bannaan in laga dhigay baan u malaynayaa, hay-adoo ay sidaa ku socotaan u malaynayaa. Marka uma arko wax weyn, laakiin wasaaradda dib heshiisiinta waa wasaarad weyn. Maanta waxa loo baahan yahayna waa dib heshiisiin weeye. Soomaaliya waxay u baahan tahay waa in dadkan dalkan waa ka badan yahay lagu heshiisiiyo, oo niyadsami dowladdu la timaado, niyad wanaag inay la timaado. Intaas weye inta loo baahan yahay.
Haye Cabdixakiin
Seynab walaal, waad mahadsan tahay. Haddaan ka hadlo wasaaradaha iyaga ah, baarna aan la magacaabin, qaarna la isa saaray, kuwa cusubna lagu soo la soo kordhiyey, waxa weeye haddaan ka hormaro, horta wasaaraddii gargaarka iyo gurmadka abaaraha ee degdega ah, waqtii madaxweynuhu u magacaabay ergey gaar ah u magacaabay, ergeygaas oo ka shaqayn doona gurmadka iyo abaaraha iyo gurmadka degdega ah intaba, taasi waa taas. Dhanka kale haddaan usoo laabto wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka la iskor saaray, runtii inta badanba wasaaradda dastuurka iyo cadaaladdu waa maaragtay waxaa ka dhexeeya maaragtay runtii cilaaqo fiican baa ka dhexaysa, waana wasaarad isqaban karta haddii la isa saaro. Markii horena haddee wasaaradda dastuurka keligeed bay meel u taagneed, wasaaradda cadaaladduna keligeed bay meel taagneed. Marka in laysku qabto waa yani wax kabaya inay wasaaraddu markaasi qurux badnaato, shaqo fiicnaato. Taasna intaasaan ku joojinayaa. Wasaaraddan lasoo kordhiyey, wasaaradda bay-ada iyo maaragtay isbeddelka cimilada, runtii sidaad ugu soo tahayba adduunyada dhammaanteed ba isbeddel cimilo xoog badan baa ka jira, caqabado iyo dhibaatooyin deegaan baa jira, abaara baa jira, sidaasoo kale iyaguna maaragtay caqabadooda wata. Wasaaraddan marka environment-ga iyo magaranaysaa cimilada, isbeddelka cimilada, sababta loo soo kordhiyey runtii waa sabab adduunyadan oo dhan ayaa maanta meel kasta qaldaantu ka baxaysaa oo isbeddelka cimilada la wada tacaalaya. Magaranaysaa wadii hadda ogaa maaragtay Yurub, gaar ahaan waddanka Ingiriiska, sida u ahaa isbeddelka cimilada ka yimid, waad garanaysaa. annaga laftigeena abaarihii waddankeena ka jiray, wixii isbeddelka cimilada maaragtay aan ku jirnay, caqabaadka iyo rafaadka waddanka maanta ka jira, meel kasta xero qaxooti uga furan tahay waxa ugu badan weeye. Daasool marka waa arin aan dhihi karo wasaaraddaas baahibaa loo qabay gaar ah in lasoo kordhiyana runtii way mudneed, waana bogaadinayaa. Dhanka wasaaraddu ka hadlayo, ninka leyahreed ka hadlayo, wasaaraddii dib u heshiisiinta, wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta. Wasaaraddaasi maartay arrimaha gudaha ka kooban dib u heshiisiintii iyo wasaaradda arrimaha gudaha intaba, taasina marka xaggaasay saarantay iyaduna. Marka iyadana wasaaraddaas waxaan arkayaa inay runtii tahay kulley wax uu naartay loo arkayey inay sax tahay maanta in maartay sidaas loo dhigo, waana wax maartay xaaladda lagu jiro ku haboon baan dhihi karaa. Intaasaan kusoo koobay iyadan.
Waxaan hadalka siinayaa Faara Xasan.
Waa mahadsan tahay Saynab su-aasha. Dowladdan, xukuumaddan cusub, yacni sidii caadiga ahaan jirtay, qaarna way isdul saartay, qaar way isku dartay, qaarna way kala qaaday, oo isla wasaaradihii ama kordhin hadda tiro ahaan wax soo kordhayna ma jiro, waa sideedii. Laakiin wasaaraddan cusub oo la suubiyey cimilada waa loo baahnaa. Waageedii horena way jiran jirtay qeyb ka mid a, waxay hoostagi jirtay xafiiska prime ministerka. Marka sanooyinka dambe hay-ad gooniya maysan ahayn, laakiin waxay hoos tagi jirtay xafiiska prime ministerka. Tii baa lasoo dhaqaajiyey, baa noqotay haddeer wasaarad gooni ah, waana loo baahan yahay. Cimiladana wax dunida oo dhan ka socdo weeyaan, waxyaabahan kahortaga abaaraha, kahortaga cimilada, cimiladan iyo kuleylka dunidu zaa-iday iyo waxyaabo badan baa jiro. Baddii oo biyaheedii soo kordheen meelaha qaarkood oo jasiiradihii la qaayo, marka wasaaraddan wasaarad loo baahan yahay xilligeedii la joogo weeyaan.
Faarax, adigoo soo koobaya gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Xukuumadda cusub ma isku hadlayn kartaa xildhibaanada? Ma kula tahay baarlamaanka inuu ansixin doono marka dhowaan la geeyo xukuumadda barnaamijka ay ku shaqayn doonto?
Waad ku mahadsan tahay Saynab su-aashan. Runtii aniga aragtideyda ahaan, xukuumadda waa la ansixin doonaa laba sabab awgeed. Iyada oo 50% ay xildhibaan yihiin, inta kalena xodxodasho ku imaan karaan, iyo in gacantaag ay arrinta noqon doonto ayaa sidaa ku ansixi doontaa dowladda iyo barnaamijkeedaba. Waxaase meesha taal howl weyn baa u taalla ma qaban karaan wasiiradan. Anigu waxaan aaminsanahay haddii ay barnaamijka iyo wadaninimada iyo kulli ay ka tahay yacni dad wadani ah way suurtoobaysaa, haddii aysan ahaynna ma suurtoobayso. Caqabado waa jiraan iyo cabashooyin weligeedna waa jirtay, looma dhama arinta la yiraahdo way jirtay wayna jiri doontaa, sababtoo ah waxaa jiro carta laga soo bilaabo dad dhahay waan ku qadsannahay golaha wasiirada, iyadoo la ilowsan yahay in wasiiradu ay yihiin yacni wasiiro qaran, aysan ahayn qabiil sida xildhibaanka ku yimid oo kale aysan ahayn. Haddana at the same time dadku way ku xisaabtamaan, dad baa lahaan jiray wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowla oo maanta hal wasiir keliya leh, dad baa jira wasiir ku-xigeen keliya leh. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan tahay in laga fiirsado oo dib loo fiiriyo carta wixii lagu soo heshiiyey, kadibna la fiiriyo mar labaad markii golaha wasiirada la kordhiyey oo 275 lagu daray, haddana siday qaybtu noqotay iyo kadib siday noqotay, waxaas oo dhan dib loo fiirsho u baahan tahay, waana la sixi karaa. Xataa marka la ansixiyo golahan waa la sixi karaa, dibba loo sixi karaa, wax weyn ma ah. Laba iyo hal nin oo golaha lagu soo darayna waxbu isbeddel weyn kama sameynayso mushaaraadka iyo waxyaabaha loo qondeynayo miisaaniyad ahaan. Anigu waxay la tahay waa la ansixin doonaa insha allah, shaqadana waa ka sugeynaa.
intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana igala qayb galay xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd Xareed Xasan Cali, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdixakiin Cali Guure, iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. Tani inta aynu mar kale kulmayno haddii Alla idmo, sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi ku dhaafna Saynab Abuukar Maxamed iyo barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Soddonkii bishii Julaay ee sanadkan, reer galbeedku tirsadaan waxa ay ku beegnayd kowdii bishii Muxaram ee sanadka 1444-ka. Barnaamijkeena Muuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa taariikhda hijriga ah ee Islaamka, goorta ay bilaabantay iyo ahamiyadda ay u leedahay dadka muslimiinta ah. In loo dabaaldego maalintan ku beegan sanadka cusub ee Islaamka, culimmadu waa ay ku muransan yihiin iyada oo badiba culimmada aqoonta durugsan u leh diinta Islaamku ay sheegeen in la ogol yahay oo keliya labada maalmood ee ciidda in ay muslimiinta u dabaal degaan. Goorma ayay haddaba taariikhdana bilaabantay? Yaase bilaabay? Maxaase lagu saleeyey? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf oo ku taala dalka Yemen kana faallooda arrimaha Islaamka.
Bishu waa Muxaram sanadka hijrigana waa 1444 maalintuna waa maalin jimaca ah, taariikhduna waxay maraysaa 6 waa sanad islaamiga cusub oo marka caalamka islaamka u curtay. Waxaa lagu saleeyey markii nebi Maxamed ka baxay magaalada Makal Mukarama uu aaday Madiina Munawara. Waxaan markaa ku beegmayey sanadkaas 622 miilaadiga. Hindisahan sidaas loogu calaamadeeyey waxaa bilaabay Cumar bin Khadaab oo talabixin ka helay asxaabta qeybo ka mid ah, kuna waafaqday. Wuxuuna ku salaysan yahay sanadkaas hijriga xisaabta dayaxa, marka waa 12 bilood ayuu marka kooban yahay sanadka. Inna ciddata shuhuuri cinda allaahi 12 shahran. Waxaa inta badan sanadka hijriga hadda xisaabaadka caadiga ah dawliga aada looma isticmaalo, laakiin marka la marayo shacaa'irta diiniga cibaadada iyo wixii la halmaala ayaa la isticmaalaa. Ramadaanka, soonka iyo bilaha xajka iyo bilaha xurmada leh iyo ciidul udxa, ciidul fidri iyo marka naagtu ay tanso waxaa la yaqaanaa ciddada, iyo marka la furo iyo marka la bixinayo sakada, meelahaas ayaa la isticmaalaa oo ahmiyadiisa maanta ay ku soo aroortay. Dalalkan Sacuudiga iyo Marooko ayaana u badan maanta isticmaalka taariikhdan hijriga. Inta badan caalamka carbeed waxay u rarteen dhinacaas sanadka miilaadiga. Marka sanadka hijriga ka kooban yahay qeyb waxaa ku jirta loo yaqaano ashhurul xurum, 4 bilood oo barako badan sida Rajab, Dulqacad iyo Dulxaj iyo Muxaram. Marka waa 12 bilood. Sidaasna islaamka ka hor ayayba magac ahaan u jireen, islaamku wuxuu ku daray oo gooni ah waa jireen, laakiin inta badan waa ka horreeyeen.
Iminka caalamka waxaa la isticmaalaa taariikhda Gregorianka oo iminka la maraya sanadka 2022-ka. Maxaa haddaba keenay in dadka iyo dowladaha muslimiin badankoodu aanay isticmaalin taariikhda hijriga ah? Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri oo eegaya jawaabta su'aashaasi.
Marka aad fiirisid inaan la isticmaalin islaamic calendarka, waxaa ugu wacan kolay wacyiga bulshada si guud aada ayay ugu dhacsan yihiin inay la socon baa dhacdaba maanta taariikhdu meesha imareyso oo hijriga, laakiin lagu qaato mushaar xag waxbarasho, xag ciidan, xag dowlad, jaamacadihii, iskuulladiina inta badan iyo dadka aqoonyahanka ahna ay qorayaan xisaabtan miilaadiga. Marka xag dowladeed iyo xag culimo iyo xag aqoonyahanba wacyi badan ma jiro. Xilligii ugu dambeysay dowladdii Cuthmaaniyadda ay sii daciifisay ayay waxay heshiis la gashay reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska iyo Jarmalka iyo UK, waxaana heshiiskaas uu dhigayey in ciidanka laga qalabeeyo xagga military ahaan hubka ciidanka muslimiinta, oo markaa reer galbeedku ay Cuthmaaniyadda gacanka siiyaan. Laakiin
inta badan mararka la isticmaalo taariikhda hijriga ah waa xilliyada Ramadaanta, ciidaha iyo xilliga sakada la bixiyo. Sidoo kale wadamada uu Sacuudigu ka mid yahay meelo badan ayay u isticmaalaan sanadka hijriga ah. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Waxaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil markana gabagabada idaacadda inagoo kusii saqeyna. Haddii aan dib idiin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana, dowladda etoobiya si xoogan u cambaareysa wakiilada midooda yurub iyo mareykanka oo toddobaadkan booqday gobolka dagaalada ay la degeen ee tigray, waxayna ku eedeysay inay la safteen mowqifka mucaaradka ee ku aadan wadahadalada nabadda iyo gargaarka. Madaxajoodyada dowladda, ra-iisul wasaare abi axmed iyo kooxda t p l f ayaa la filayaa inay bilowdaan, hase yeeshee waxaa jira caqabado ay ka mid yihiin cidda sameyneysa dhexdhexaadinta. Guud ahaana idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Intaan mar kale kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.